шабыт берген, сезімге сыр алып келген, жігіттердің өміріне қылығы мен жарық берген.